Δεσποινίδες και κύριοι, ακούτε Real FM στους 97,8 για την Αθήνα, 107,1 για την Θεσσαλονίκη και σε ολόκληρη την Ελλάδα μέσω των τοπικών συνεργαζόμενων ραδιοφωνικών σταθμών. Μέσω διαδικτύου φυσικά μας ακούν οι Έλληνες όπου και αν βρίσκονται, τα πολλά χαιρετίσματά μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-208-200 και για κάποιο email studio papakirialfm.gr και SMS real κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Πολύτιμοι συνεργάτες για αυτήν εδώ την εκπομπή, η κυρία Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο και ο κύριος Γιώργος Τσιβελεκίδης στη ρύθμιση του ήχου. Μία από τις πολύ όμορφες περιοχές της χώρας μας που μέχρι τώρα δεν έχει κανένα κρούσμα κορονοϊού και εύχομαι ολόψυχα να μην έχει είναι η Νάουσα, την οποία έχω επισκεφθεί. Πραγματικά ένα πάρα πολύ όμορφο κομμάτι αυτού του ευλογημένου τόπου και όσοι δεν έχετε πάει σας προτρέπω προσωπικά να πάτε την Νάουσα, τα χωριά της, τις γύρω περιοχές. Στο τηλέφωνο λοιπόν έχουμε τον δήμαρχο της Νάουσας, τον κύριο Καρανικόλα, ο οποίος θα μας εξηγήσει πώς τα έχουν καταφέρει και ελπίζω αυτά τα οποία θα μας πει να είναι και ένας δρόμος για άλλες περιοχές της πατρίδας να ακολουθήσουν αυτά που κάνει. Κύριε Καρανικόλα, καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα κύριε Κολοκοτρώνη. Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
Σας ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μου και φυσικά επειδή έχω μαυρίσει η ψυχή όλων μας, θα ήθελα να ακούσουμε αισιόδοξες φωνές, θα ήθελα να μας πείτε εσείς από πρώτο χέρι πώς το βιώνετε, πώς το αντιμετωπίζετε όλο αυτό και μέχρι τώρα πώς τα πάτε τόσο καλά.
Κοιτάξτε, εμείς στο Δήμο Νάουσας θεωρώ ότι ήμασταν και κάπως τυχεροί, αλλά η αλήθεια είναι ότι κινηθήκαμε άμεσα όταν η πανδημία χτύπησε και την Ελλάδα. Υπήρχαν διάφορες φάσεις στις οποίες ανταποκριθήκαμε ως δημοτική αρχή, αλλά και ως κοινωνία συνολικότερα. Η πρώτη φάση λοιπόν ήταν ότι έπρεπε να καταφέρουμε όλα αυτά τα μέτρα απαγόρευσης κυκλοφορίας όσο πιο σύντομα γίνεται, να προσπαθήσουμε να πειθαρχήσει ο κόσμος και η κοινωνία της Νάουσας στο να μείνει στο σπίτι. Έτσι, κλείσαμε όλους τους δημόσιους χώρους, πάρκα, γυμναστήρια, το Άλσο Αγίου Νικολάου. Ίσως και αρκετά γρήγορα πριν από...
Δηλαδή πριν γίνει συνολικά εσείς το κάνατε στην περιοχή σας.
Εμείς το είχαμε προχωρήσει πολύ γρήγορα.
Μάλιστα,
και συγχρόνως πάρα πολλοί άνθρωποι του Δήμου ενημέρωναν τους πιο ηλικιωμένους το πρωί, τους πιο νέους το βράδυ, πόσο σημαντικό είναι να πειθαρχήσουμε όλες τα μέτρα.
Είχατε εσείς ανθρώπους που μένουν ανάμεσά σας που ήταν στο εξωτερικό και γυρίσανε, πώς το αντιμετωπίσατε αυτό?
Όλοι είχαμε, δηλαδή από φοιτητές του εξωτερικού, από ανθρώπους που είτε για επαγγελματικούς ή άλλους λόγους επέστρεφαν. Ξέρετε, η επαρχία της Ελλάδας είναι και μια πιο μικρή πόλη. Γνωρίζαμε πολύ γρήγορα ποιος μετακινείται, πού έρχεται.
Ναι.
Και σε συνεργασία και την αστυνομία πηγαίναμε στο σπίτι του κανονικά. Του μεταφέραμε την αυστηρή οδηγία ότι θα πρέπει να μείνει ο ίδιος με προσωπική του ευθύνη σε καραντίνα. Σχεδόν κάθε πρωί ελέγχαμε με κάποιον τρόπο, του δίναμε ό,τι ήθελε, αν ήθελε κάποιο πιάτο φαγιέ. Ακόμα και τη βοήθεια στο σπίτι που τον ενισχύσαμε, του πήγαινε τα ψώνια. Τους κρατήσαμε μέσα, ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιο επιβεβαιωμένο κρούσμα, αλλά ήμασταν έτοιμοι, αν υπήρχε η άτυχη αυτή τη στιγμή, να το αντιμετωπίσουμε με τον δυνατότερο τρόπο. Άρα λοιπόν προσπαθήσαμε να έχουμε έλεγχο όσο είναι δυνατόν αυτό, αλλά και φροντίδα αυτών των ανθρώπων ώστε να είναι στο σπίτι τους. Άρα λοιπόν είχαμε μια άτυπη καραντίνα μόνοι μας, χωρίς να δημιουργούμε θόρυβο, χωρίς να κάνουμε κάτι άλλο. Αυτό ήταν η πρώτη φάση.
Μάλιστα.
Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι και φοιτητές ήρθαν και διάφοροι άλλοι. Είχαμε ήδη όμως προετοιμαστεί για τη δεύτερη φάση. Αφού καταφέραμε λοιπόν και κλείσαμε τον κόσμο μέσα και περάσαμε όλα αυτά τα στάδια ανώδυνα, είχαμε αντιληφθεί ότι θα υπάρχουν προβλήματα άλλου είδους, όπως κοινωνικά, οικονομικά. Έτσι λοιπόν ενισχύσαμε το βοήθεια στο σπίτι. Αυτή τη στιγμή μεταφέρουμε φαγητό, φάρμακα, ψώνια από σούπερ μάρκετ σε όλους τους ανθρώπους που είναι στο σπίτι και τους παρέχουμε όσο περισσότερο μπορούν, ας πούμε, τα είδη πρώτης ανάγκης. Και πάλι όμως δεν μείναμε μόνο εκεί. Πολύ γρήγορα κάναμε διαδικτυακά μαθήματα και άλλες πρωτοβουλίες στην εργασία με πανεπιστήμια και φορείς και τους ζητούμε να κάνουν κάτι χρήσιμο στο σπίτι, να εκπαιδευτούν ή να ψυχαγωγηθούν ο κόσμος. Έτσι λοιπόν πολλοί νέοι κάνουν μαθήματα μοντέρνα, βλέπετε διαδίκτυο,
ναι, ναι,
προγραμματισμού και άλλα. και συνέχεια προχωράμε. Και βέβαια τους πηγαίνουμε φαγητό. Έχουμε ένα συσίτιο πάρα πολύ οργανωμένο. Άνθρωποι που μετακινήθηκαν, εργαζόμενοι του Δήμου και εθελοντές. Και μια μεγάλη ομάδα συμπολιτών που στηρίζουν αυτή την προσπάθεια.
Φαντάζομαι ότι ο εθελοντισμός ήταν σε υψηλό επίπεδο με αυτά που ακούω στην Άουσα.
Έτσι είναι, έτσι είναι. Δεν προσέχουμε κιόλας. Γιατί ο εθελοντισμός είναι καλός, αλλά πρέπει να προσέχουμε και τους εθελοντές. Δηλαδή, την μια στιγμή έχουμε μάσκες, γάντια, προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Πήραμε ανθρώπους για την καθαριότητα, κάναμε όλα όσα έπρεπε για να μπορούμε να, με συνθήκες σωστές προστασίας, να βοηθούμε τους ανθρώπους μας.
Διάβασα, φαντάζομαι ισχύει, αλλά να το επιβεβαιώσετε εσείς, είστε ο πρώτος πολίτης της όμορφης Νάουσας, ότι άνθρωποι που έκλεισαν, ας πούμε, που είχε κάποιος ψητοπολείο, μάγειρες, ήρθαν και σας είπαν ότι εμείς μπορεί να μην έχουμε δουλειά, αλλά θα μαγειρέψουμε για τους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Κάποιοι άλλοι έδωσαν τα αυτοκίνητά τους στα προσωπικά, στο Δήμο, ισχύουν αυτά όλα.
Ισχύουν. Και μάλιστα όχι μόνο θα μαγειρεύσουν το συγκεκριμένο γυράδικο και το κρέας που είχε μας το διέθεσε. Πραγματικά ήταν συγκινητική η προσφορά όλων των συνανθρώπων μας.
Μπράβο, χαίρομαι.
Ήταν πολύ σημαντικό. Ξέρετε κάτι, οι Έλληνες όταν αισθανθούμε ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό και πάνω από τις δυνάμεις, αλλά όταν και βλέπουμε τις δυνάμεις του κράτους να είναι στη σωστή κατεύθυνση για να μας στηρίξουν, ενεργοποιούμαστε. Το φιλότιμο υπάρχει στο λαό μας και εμείς επενδύσαμε σε αυτό και νομίζω ότι βοηθηθήκαμε σημαντικά.
Εν ώψη Πάσχα. Πώς είστε, περιμένετε κόσμο, γιατί εδώ στην Αθήνα θέλουν να φύγουν αρκετοί.
Δεν νομίζω ότι είναι σωστό.
Αυτό δεν είναι σωστό, δεν το συζητάμε.
Σε καμία περίπτωση, ξέρετε κάτι, υπάρχει μια δυσκολία, το αντιλαμβάνομαι και εγώ, νομίζω ότι θα συμφωνήσετε κι εσείς. Όσο καιρός γίνεται καλύτερος και περνάει ο καιρός, υπάρχει και μια κόπωση που όταν κάποιος μένει μέσα στο σπίτι, αντιλαμβάνομαι την ανάγκη κάποιοι να μετακινηθούν, να βρεθούν στις οικογένειές τους, αλλά πρέπει να επιμείνουμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Και εγώ κάνω και έκκληση δημόσια σε όλους. Αυτούς που θέλουν να φύγουν από τα αστικά κέντρα για να μετακινηθούν στην επαρχία, δεν είναι τώρα ούτε ο χρόνος σωστός, αλλά ούτε και η σωστή στιγμή. Θα πρέπει να επιμείνουμε για τις επόμενες εβδομάδες για να μπορέσουμε να κρατήσουμε το σωστό δρόμο που πιστεύω ότι έχουμε καταφέρει να έχουμε σε αυτή τη χώρα. Και το λέω και στους νεοσέους που θέλουν να επιστρέψουν στον τόπο. Με πολύ μεγάλη χαρά όταν φύγει αυτή η πανδημία, θα τους καλωσορίσουμε εδώ πέρα. Αλλά όχι τώρα. Το Πάσχα. Θα έχουμε πολλά Πάσχα μπροστά μας, πολλές δυνατότητες. Ας επιμείνουμε, γιατί είναι κρίμα και είναι σημαντικό οι επόμενες εβδομάδες να συνεχίσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Όσο σκληρό και δύσκολο και αν είναι.
Ο Δήμος οικονομικά πώς είναι τώρα?
Ο Δήμος δεν είναι και πολύ καλά οικονομικά. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε πολλές οικονομικές δυνατότητες, αλλά τουλάχιστον αντιληφθήκαμε ότι δεν είναι θέμα μόνο οικονομικό η όλη συζήτηση, αλλά είναι κάτι δυνατότερο, κάτι σημαντικότερο. Έχουμε εθελοντές, έχουμε ανθρώπους που μας βοηθούν. Δηλαδή, σκεφτείτε να σας πω κάτι πολύ απλό. Όταν κάναμε το συσίτιο, δεν είχαμε υλικά εκείνη τη στιγμή. Ναι. Πήγαμε στη Λαχανοαγορά, πήγε τη Δήμαρχος του Πολιτισμού στη Λαχανοαγορά και το πρόσωπο, το νομικό πρόσωπο που έχουμε που είναι για τα κοινωνικά θέματα. Και υπήρχαν μεγάλο έμποροι που μας διέθεσαν ένα 4x4, το γεμίσαμε πράγματα και είχαμε πρώτης ποιότητας υλικά για να μαγειρέψουμε τον κόσμο. Μας βοήθησαν πολύ. Όσο και αν είμαστε χάλια οικονομικά, θα αντέξουμε, πιστεύω, γιατί είναι σημαντικότερα τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε από απλά λογιστικά.
Από ιατρικό εξοπλισμό.
Από ιατρικό εξοπλισμό, τουλάχιστον ο Δήμος αναφορικά με μάσκες και γάντια, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Προφανώς δεν έχουμε μάσκες και γάντια για όλο τον πληθυσμό του Δήμου, αλλά τουλάχιστον οι ευαίσθητες ομάδες, το βοήθεια στο σπίτι, η καθαριότητα είναι πλήρως εξοπλισμένη και συνεχίζουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε, προπαραγγέλνοντας και προσπαθώντας να σχεδιάσουμε τις ανάγκες πριν αυτές προκύψουν. Το νοσοκομείο Νάουσα επίσης είναι ένα καλό νοσοκομείο, έχει πολύ καλό προσωπικό και προσπαθούν και αυτοί στην προσωστή κατεύθυνση να κάνουν ό,τι μπορούν. Είναι πάρα πολλά αυτά που κάναμε και προς την αιμοδοσία και σε σχέση με τα αδέσποτα που πολλαπλασιάζεται. Κάναμε ένα χάρτη τροφής με τους φιλόζους. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να καλύψουμε όλες τις ανάγκες που έχουν προκύψει λόγω της περίοδου.
Την πρωτοβουλία την οποία πήρε ο Δήμαρχος Αργυρόπολης Ελληνικού, ο οποίος ήθελε να μεταφέρει το Άγιο Φως στους συμπολίτες του και η κυβέρνηση δεν το επιτρέπει. Πώς το είδατε αυτό?
Κοιτάξτε, θα σας μιλήσω ειλικρινά. Είναι λίγο διαφορετικό το ζήτημα αυτό σε σχέση με τον αστικό χώρο με τις μεγάλες πόλεις ενάντια της επαρχίας. Έχω πριν μερικές μέρες είχα δεχτεί το ζήτημα πολλών συνανθρώπων, ιδιαίτερα στις κοινότητες της Νάουσας, στα χωριά, όπου αντιλήφθηκα ότι πάρα πολλοί και ιδιαίτερα πιο ηλικιωμένοι θα πηγαίναν στις εκκλησίες να πάρουν το Άγιο Φως. Έτσι λοιπόν προς αυτήν την κατεύθυνση είπα ότι για να αποφύγουμε το συνωστισμό, καθίστε στα σπίτια σας, θα σας φέρω εγώ το φως. Δεν είχα κανένα πρόβλημα, γιατί εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα συνωστισμού. Έχουμε ένα σπίτι κάθε 20-30 μέτρα. Ναι. 200 σπίτια μπορούσα να το κάνω. Από σήμερα που το Υπουργείο έχει πει ότι αυτό απαγορεύεται, η συζήτηση έχει λήξει. Θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε τον κόσμο στα σπίτια και θα κάνουμε συζήτηση.
Συγγνώμη που σας διακόπτω. Φαντάζομαι ότι αυτό δεν έγινε για τον κόσμο που είναι στο σπίτι, έγινε για το μεγάλο αριθμό εθελοντών. Διότι για να κάνεις κάτι τέτοιο θέλεις πολύ κόσμο για να μεταφέρεις σε κάθε σπίτι το Άγιο Φως. Δεν θέλει.
Σωστά, αλλά ένα χωριό 200 κατοικιών.
Εντάξει, άμα ένα χωριό μικρό, σύμφωνοι. Σε ένα μικρό χωριό τώρα, αν είναι μεγάλες περιοχές.
Δεν μπορεί να γίνει στη Θεσσαλονίκη, δεν μπορεί να γίνει στις μεγάλες πόλεις. Και νομίζω ότι για να έχουμε ένα σωστό μέτρο ίσα προς όλους. Σωστά η πολιτεία σκέφτηκε προς αυτήν την κατεύθυνση. Αλλά βέβαια τα χωριά τώρα θα δουν πώς θα μαζέψουν τους ανθρώπους να μην πάνε να πάρουν τον
φως. Ναι, καλά, αυτό είναι ένα άλλο θέμα τώρα, σαφώς.
Ναι, ακριβώς.
Κύριε Γρανικόλα, ευχαριστώ. Χάρηκα πάρα πολύ και εύχομαι να συνεχίσετε έτσι.
Εύχομαι να τα πούμε από κοντά όταν φύγετε με το κακό. Θα σας χαρώ.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Δημήτρη.
Να είστε καλά.
Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά από το Δήμαρχο Νάουσας, άρα σιγά σιγά μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνο στο 211-200-8200 να πούμε οτιδήποτε θέλετε. Θα παρακαλέσω για μία ακόμα φορά, γιατί είναι 2-3 ακόμα που δεν το τηρούν, να μην παίρνουν κάθε μέρα, αν γίνεται μία φορά τη εβδομάδα, διότι αν βλέπω ότι είναι ίδιοι και ίδιοι, ή θα αναγκάζομαι να τους κόβω που δεν μ' αρέσει, δεν είναι στο χαρακτήρα μου, ή θα τους δίνω δευτερόλεπτα να πούνε μία ατάκα και να σταματήσουν. Είναι πάρα πολλοί κόσμος. Χθες αισθάνθηκα άσχημα, πήρε ένα email από ένα κύριο. Εντάξει, τι να σας λέω τώρα, προσπαθεί 15 μέρες ο άνθρωπος να πάρει. Προσπαθεί 15 μέρες και αισθάνομαι πολύ άσχημα. Δεν μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Δόξα τω Θεώ, υπάρχει χώρος, υπάρχει χρόνος να μιλήσετε όλοι. Κάθε μέρα εκπομπή 2 ώρες, προσπαθούμε, δίνω, βλέπετε, βήμα, προσπαθώ να μιλάω όσο δυνατόν λιγότερο για να εκφράζεστε εσείς. Και έχω να πω, πιστέψτε με τόσα πράγματα, αλλά προτιμώ να μιλάτε εσείς και να λέτε αυτό που σας απασχολεί και αυτό που, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να εισπράξει η κοινωνία γενικότερα. Λοιπόν, πάμε στον πρώτο, παρακαλώ.
Κύριε Κολοκοτρώνη.
Ορίστε.
Τιμή μου που σας μιλάω, Γιάννη Ζαφυρόπουλος από Αθήνα.
Γεια σας, κύριε Γιάννη.
Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ήθελα να κάνω 2-3 παρατηρήσεις. Ένας απλός πολίτης που θα πάρει τα δυο του παιδιά και τη γυναίκα του για να πάει στο εξοχικό του στην Ερέτρια, εγώ σας λέω, όχι πολύ μακριά από εδώ, όπου τα πάντα είναι κλειστά. Όταν λέμε είναι κλειστά, καφενεία, καφετέρειες, μπαρ, οτιδήποτε διασκεδαστήριο, οτιδήποτε άλλος κλειστός χώρος, όπου κινδυνεύεις πραγματικά να κολλήσεις έναν ιό τέτοιου είδους. Εκτός από τράπεζες και σούπερ μάρκετ, τα πάντα είναι κλειστά. Ο άνθρωπος έχει ένα εξοχικό, όπως έχουν πάρα πολλοί άνθρωποι γύρω από την Ερέτρια, και στη Μαλακώντα και διάφορες άλλες περιοχές γύρω από την Ερέτρια. Και θέλει να ψήσει ένα αρνί. Δεν θα καλέσει πολλούς. 2, 3, 5 το πολύ. Λοιπόν, αυτοί όλοι στον καθαρό αέρα του ψητού, δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, της ευοχίας, της αναστάσιμης ευοχίας, θα κολλήσουν ιό? Γιατί απαγορεύουν τις μετακινήσεις? Ένα το κρατούμενο. 2 τα κρατούμενα. Έχουν απαγορεύσει ψάρεμα, λέει, κολύμπι, ψαροντούφεκο, διάφορες άλλες δραστηριότητες, βόλτες στα πάρκα, στα αλσίλια, στον καθαρό αέρα. Προσέξτε, δεν μιλούμε για κλειστούς χώρους.
Ναι,
πραγματικά μπορεί να κολλήσει. Θέλω να σας πω και κάτι ακόμα. Μήπως τελικά δουλεύουμε για τους ξένους? Ναι, εγώ αναγνωρίζω ότι είναι πολύ καλές οι προσπάθειες που έχει κάνει ο κ. Τσιόδρας και ο κ. Χαρδαλιάς και οποιοδήποτε άλλοι κύριοι, οι οποίοι έχουν περιορίσει θανάτους 83. Είναι λιγότεροι θάνατοι σε όλη την Ευρώπη. Όμως,
όχι, υπάρχουν χώρες που έχουν πολύ λιγότεροι. Όπως είναι η Αλβανία, η Βουλγαρία.
Ναι, η Σερβία, τα Σκόπια.
Ναι.
Πιθανότητα. Όμως, έχουμε εδώ μια κρεμότητα. Πρέπει να ξέρετε ότι στις 30 Απριλίου λήγουν οι προθεσμίες για τα κόκκινα δάνεια. Δηλαδή την Πρωτομαγιά μπορούν να αρχίσουν οι πληστηριασμοί. Και οπωσδήποτε, πιθανότατα, τα φανς, τα ξένα φανς, είτε είναι αγγλέζικα, είτε είναι αυστριακά, είτε είναι γερμανικά, είτε είναι αμερικανικά, είτε οτιδήποτε, πολυεθνικά φαντς, πιθανότατα να θέλουν να βρουν μια καθαρή υγειονομικά χώρα για να μπορέσουν να στήσουν τα νέα τους νοικοκυριά. Αυτό είναι θεωρία συνωμοσίας, πιθανότατα. Πείτε με, συνωμοσιολόγο εμένα. Η ουσία είναι ότι η Ανάσταση μπορεί να μην γίνει πραγματική Ανάσταση, αλλά μπορεί να γίνει μια Επανάσταση. Αυτά έχω να πω και τίποτα περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κολοκοτρώνη.
Παρακαλώ. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Παναγιώτη από τα Πατήσια.
Γεια σας, κύριε Κολοκοτρώνη.
Γεια σας.
Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
Να είστε καλά.
Εγώ θα αναφερθώ στο θέατρο και την κοροϊδία που παίζεται γύρω από το Άγιο Φως.
Ναι.
Δεν εξετάζω τη φετινή χρονιά που τα πράγματα έτσι. Και τις προηγούμενες τόσες άλλες χρονιές, στα ορεινά χωριά και συγκεκριμένα και στο δικό μου και στα γύρω χωριά, πετάμε από ένα χωριό της Κουρτινίας, ποτέ δεν είχε αυτή το Άγιο Φως εμάς, παρά ο ιερέας το βράδυ της Αναστάσεως.
Υπάρχουν χωριά που ένας ιερέας γυρίζει από χωριό σε χωριό.
Ναι.
Έχω τύχει σε χωριό να κάνουμε Ανάσταση, 10:30-11 ήταν, γιατί έπρεπε να φύγει να πάει σε άλλα χωριά.
Ναι, λοιπόν. Να. Οπότε, δεν είναι μια προεδρία που γίνεται το ασκοτωμό για το Άγιο Φως, για το δίθεν Άγιο Φως.
Ναι, δεν ξέρω αν με ακούσατε, σας εξήγησα τον λόγο. Φοβούνται τους εθελοντές πόσος κόσμος θα είναι, μην υπάρχει συνωστισμός κλπ.
Δεν σας λέω για εφέτος.
Ναι.
Αναφέρομαι στους
προηγούμενους. Α, γενικά μιλάτε. Γενικά μιλάτε, δυστυχώς δεν μπορεί να καλυφθεί 100% η χώρα.
Που ήταν τα πράγματα ομαλά.
Που ήταν ομαλά, σας καταλαβαίνω. Ναι.
Εμείς στα χωριά μας τότε δεν είχαμε την ευλογία του φωτός.
Έχετε δίκιο.
Ένα αυτό. Δεύτερον, σε 10 μέρες θα φτάσουμε την Ανάσταση. Αλλά ποτέ μου, είτε από ραδιόφωνο είτε από κανένα μέσο, δεν ακούσει τη λέξη Ανάσταση. Παρά ακούω συνεχώς τη λέξη Πάσχα. Και από ό,τι ξέρω και έχω διαβάσει, η λέξη Πάσχα είναι η εθνική γιορτή των Εβραίων.
Ναι. Εντάξει, Ανάσταση τώρα. Αυτό εννοούμε όλοι. Ανάσταση, απλά στην καθομιλουμένη το γρήγορο το λέμε Πάσχα. Ναι. Η παρατήρησή σας όμως είναι σωστή.
Δηλαδή,
συμφωνώ.
Έχουμε γίνει πιονιά των Εβραίων.
Όχι, μην το παίρνετε έτσι. Μην το παίρνετε έτσι. Όχι, σε αυτό δεν συμφωνώ. Δεν είμαστε πιόνια των Εβραίων.
Τη λέξη λαμπρή, πολύ ευχαρίστω.
Εντάξει. Εντάξει, θέλετε κάτι άλλο, κύριε Παναγιώτη μου?
Βασικά αυτά έχω να πω και να ευχηθώ καλή Ανάσταση.
Καλή Ανάσταση, να έχετε υγεία, κύριε. Να είστε καλά. Πριν πάμε στον κύριο Βασίλη, επίσης από τα Πατήσια, να πω το εξής. Το πρώτο τηλέφωνο του ευγενέστατου κυρίου, όπως το τοποθετεί, έχει δίκιο. Σου λέει, εγώ είμαι με τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου, είμαστε 4 στο σπίτι, 4 θα πάμε, θα μπούμε σε ένα μάξι κλπ. Δεν είναι λάθος αυτό που λέει. Όμως το ερώτημα είναι πόσοι θα το κάνουν αυτό. Άλλο ερώτημα είναι ότι για να φτάσεις στο σπίτι σου, εσύ είσαι στην Ερέτρια, δεν θα κάνεις στάση. Άλλος θα πάει, ξέρω, στην Άουσα, άλλος θα πάει μακριά, 3-4-5 ώρες δρόμο. Πόσες στάσεις θα κάνει, πού θα μπει, στο σπίτι μέσα, αυτός που θα καλέσεις, γιατί λίγο πολύ στις εξοχές, στα χωριά, μαζεύεται κόσμος. Δεν θα μαζευτεί κόσμος από την Αθήνα, από τα μεγάλα κέντρα, θα μαζευτεί κόσμος ενδεχομένως από το χωριό. Οι 4 θα γίνουν 7-8. Αυτό θέλει να αποφύγει. Λέω η κυβέρνηση, για μένα δεν είναι θέμα κυβέρνησης, το έχω ξαναπεί. Η κυβέρνηση ναι, μεν το εφαρμόζει, είναι θέμα των επιστημόνων. Οι επιστήμονες αυτό θέλουν να αποφύγουν. Άκουσα και τον κύριο Σύψα σήμερα, ο οποίος είπε ότι τρέμω το Πάσχα και εξήγησε ο άνθρωπος αυτά τα οποία ακριβώς λέω και συμφωνώ 100%. Και να σας πω και κάτι άλλο. Εγώ προσωπικά ποτέ δεν έχω κάνει Πάσχα στην Αθήνα. Ποτέ. Δεν ξέρω, έχει έρθει έτσι η ζωή μου. Από μικρό παιδί, πάντα με τους γονείς μου, με τη γυναίκα μου, τώρα με τα παιδιά μου φεύγουμε. Ποτέ. Θα ήθελα να κάνω μια φορά Πάσχα στην Αθήνα. Βέβαια, Πάσχα στην Αθήνα, όχι με αυτές τις συνθήκες, κλεισμένο στο σπίτι, εννοείται Πάσχα στην Αθήνα. Να πάω στην εκκλησία μου τη Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλη Παρασκευή, να κάνω την Ανάστασή μου. Δεν το έχω κάνει. Δεν θα μας χαλάσει, δεν θα γίνει τίποτα, παιδιά, εάν ένα Πάσχα καθίσουμε στο σπίτι. Έρχονται πάρα πολλά Πάσχα μπροστά μας. Η ζωή είναι όμορφη. Η ζωή είναι ωραία. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό όλοι μαζί και θα το αντιμετωπίσουμε. Αισιοδοξία να έχουμε. Θα τα καταφέρουμε. Είναι θέμα χρόνου. Μην χαλάσουμε, μην γκρεμίσουμε αυτό που έχουμε χτίσει όλο αυτό το διάστημα. Η ουρά μας έμεινε. Η ουρά μας έμεινε και όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Δημήτρη από το Βόλο.
Κύριε Κολοκοδόνη, πιστέψτε με, δεν ναι. Είχα πρόθεση να βγω.
Όμως, κύριε Δημήτρη, μου, ούτε λεπτό έχετε. Με όλο το σεβασμό, ούτε λεπτό έχετε. Λίγο γρήγορα.
Δέχτηκα ένα τηλέφωνο από την Αδελαίδα να πω το προσκλητήριο του γιού μου. Γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Λέει, αγαπητέ Χρήστο, βαρέθηκα να είμαι 7 χρόνια μαζί σου και όλοι να λένε πότε θα με παντρευτείς. Σου στέλνω τελεσίγραφο. Θα σε περιμένω ντυμένη νυφούλα στην Αγία Σκέπη Παπάγου το Σάββατο. Εάν δεν έρθεις, θα φύγω με καράβι για Αμερική, όπου κάποιο γαμπρό θα βρω. Και απαντάει ο Χρήστος, αγαπημένη μου Κατερίνα, δεν περίμενα από σένα ένα τέτοιο εκδιασμό. Με βρίσκεις απροετοίμαστο. Πώς να φτάσουν 7 χρόνια για μια τόσο σημαντική απόφαση. Πήγαινε εσύ και άμα είναι θα περάσω. Αλλιώς καλό ταξίδι, τα λέμε Χρήστος.
Καλό ταξίδι, καλή Ανάσταση, γεια σας. Λέει λοιπόν ο Μίλτος από την Βιέννη, συγχαρητήρια για το αφιέρωμα στο Στέλιο μας. Κάτι με προβληματίζει για τη σχέση που έχουν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποτε η Αμερική έκανε έναν εμφύλιο μεταξύ Βορείων και Νοτίων για να γίνει πραγματικά ενιαίο κράτος. Μήπως η Ευρώπη πρέπει να κάνει το ίδιο, γιατί η μοιραία μας οδηγεί στη διάλυση ή στην σύγκρουση? Καλή συνέχεια. Να πω το εξής τώρα. Επειδή είπε και ένας άλλος κύριος για τους πληστηριασμούς. Εγώ προσωπικά το αποκλείω να έχουμε θέμα από 1 Μαΐου. Ναι, μεν αυτή τη στιγμή βλέπουμε οι Ευρωπαίοι και κυρίως οι Βόρειοι ότι είναι πολύ σκληροί. Η ελληνική πλευρά επιμένει και καλά κάνει και θα επιμείνει για παράταση. Οι πληροφορίες λένε ότι θα ζητήσουμε παράταση στο θέμα της πρώτης κατοικίας μέχρι τέλος του χρόνου. Και πιστεύω εγώ, δεν μου το έχει πει κανένας, εγώ τι πιστεύω, ότι ακόμα και να βάλουν το μαχαίρι στο λαιμό στην κυβέρνηση, δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης, όσο και να πιεστεί, ότι θα δεχτεί να παίξει το παιχνίδι τους και μέσα στον κορονοϊό να έχουμε και τέτοια θέματα. Γιατί καταλαβαίνει ότι κάτι τέτοιο υπογράφει στην καταδίκη σου. Είναι απαράδεκτο να συζητάμε τέλος Απριλίου, αρχές Μαΐου για πληστηριασμούς, πρώτη κατοικία κλπ. Επειδή λοιπόν το έθιξε ένας κύριος και επειδή έγινε χθες το Eurogroup που έγινε χαμός, μετά από τόσες ώρες και δεν τα βρήκανε Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία, εκεί και Φιλανδία, αυτή είναι η τετράδα. Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία, Φιλανδία. Αυτή είναι. Και είδα και τους Ιταλούς, που υποτίθεται Ιταλοί, Ισπανοί, Γάλλοι, Έλληνες είμαστε μαζί, τους βλέπω τους Ιταλούς να λακίζουν, δεν ξέρω τι παιχνίδι έχει παιχτεί, δεν είμαι ούτε οικονομολόγος, ούτε πολιτικός συντάκτης, αλλά κάτι μυρίζομαι. Εν πάση περιπτώσει, ας ελπίσουμε σε καλύτερα πράγματα, ας ελπίσουμε. Πάμε στην κυρία Άννα το Μαρούσι. Γεια σας. Κυρία Άννα.
Με ακούτε?
Α, είστε ο κύριος.
Βασίλης από Πατήσια.
Α, κύριε Βασίλη, μάλιστα, έχετε προηγηθεί. Ναι, παρακαλώ.
Την αγάπη μου και στο Γιώργο το Γεωργίου που θα ακούει αυτή τη στιγμή.
Ασφαλώς.
Και μας λείπει. Λοιπόν, οδεύουμε ολοταχώς για το τέταρτο μνημόνιο, κύριε Γιώργο, και αυτό θα έρθει με οικουμενική κυβέρνηση. Εντός εξαμήνου.
Θα έχουμε, είπατε.
Οικουμενική κυβέρνηση εντός εξαμήνου.
Ναι.
Δεν υπάρχει περίπτωση να κοπεί ευρωομόλογο. Χάθηκε η τελευταία ελπίδα για τη χώρα μας. Και όπως είπατε κι εσείς, ένας-ένας λακίζει κοιτώντας το συμφέρον του σαν χώρα. Είτε λέγεται Ιταλία, είτε Αυστρία, οτιδήποτε άλλο. Για το θέμα τώρα του κορονοϊού. Εγώ είμαι άκρος αντίθετος με τη λέξη πανδημία στη χώρα μας. Δεν υπάρχει πανδημία στη χώρα μας, κύριε Κολοκοτρώνη, και ούτε πρόκειται να υπάρξει. Υπάρχουν φωνές που είναι αντίθετες στο σύστημα, στην όλη κατάσταση. Για μένα τρομοκρατήσαν τον ελληνικό λαό, τον κλείσανε μέσα στο σπίτι του, φτωχαίνουμε σπίτι, διαλύεται η οικονομία, διότι και η προηγούμενη κυβέρνηση και αυτή η κυβέρνηση είναι προσκυνημένη στο ID 2020. Και όταν λέω ID 2020, εννοώ Bill Gates, Rockefeller, Rothschild και Soros. Πάμε στη Γουχάν. Από εκεί δεν ξεκίνησε, υποτίθεται, το κακό, κύριε Γιώργο?
Ναι.
Από τη Γουχάν της Κίνας. Αναλύει πλήρως ο κύριος Bill Gates το 2005 σε προσομοίωση πανδημίας από πού θα ξεκινήσει το κακό, και το εργαστήριο της Γουχάν είναι συμφερόντος του κυρίου Soros. Η εταιρεία λέγεται WYXIA Tech. Αυτή είναι η εταιρεία συμφερόντων του κυρίου Soros, 200 μέτρα μακριά από την αγορά της Γουχάν. Όλος τυχαίος, κύριε Γιώργο, πρωτοεφαρμόστηκε το 5G στη Γουχάν. Όλος τυχαίος και εκεί. Περίεργα πράγματα συμβαίνουν. 21... Είπε ένας εξαιρετικός κύριος πριν 2-3 μέρες, ο κύριος Γιώργος από τη Γλυφάδα, αν θυμάστε, κύριε Γιώργο, ότι χαθήκανε,
ναι,
21 εκατομμύρια συνδρομητές στην Κίνα, τους ψάχνουν.
Ναι, ναι.
21 λοιπόν εκατομμύρια smartphone σπάσανε οι Κινέζοι και τα πετάξανε. Και τα μαζεύουνε.
Κύριε Βασίλη, έχουμε 50 δευτερόλεπτα μόνο να συντομεύουμε.
Ένα λεπτό μιλήσω. Δεν πρόλαβα να πω.
Ναι, αλλά τι να κάνω, έχω τις διαφημίσεις, αυτό είναι το θέμα.
Να πούμε κάποια πράγματα που είναι εκτός συστήματος.
Ναι.
Να πούμε για τα 11 εκατομμύρια που φάγανε όλοι τους και ο κύριος Παπαδόλου που λοσχόρευε με τσουλοκομόντο με 40 άτομα στο στούντιο για τις δωρεές των πλουσίων. Λένε πού πήγαν τα λεφτά, εκτός αν γίνανε λογιστικές εγγραφές. Ο κύριος Τσόδρας λοιπόν μας είπε να μην φοράμε μάσκες. Όμως τη Δευτέρα, η Γαλλική Ομοσπονδία Υγείας, Οργανισμός Υγείας, διαμέσου της εφημερίδας Le Figaro, ανακοίνωσε υποχρεωτικά μάσκες και γάντια εκτός. όσο για τη Βόρειο Ιταλία, την Ισπανία, την Αγγλία. Και οι χώρες που έχουν υποτίθεται τα περισσότερα θύματα είναι γιατί είναι εφαρμοσμένο το 5G. Ποια είναι η πρώτη πόλη που θα εφαρμοστεί το 5G στην Ελλάδα, κύριε Γιώργο? Ο Πειραιάς. Προσοχή λοιπόν, Πειραιώτες, μην αφήσετε κεραίες 5G, διότι ο Δήμος Καλαμάτας έβγαλε ψήφισμα ότι δεν δέχεται το 5G.
Ωραία.
Η Βόρειο Ιταλία επλήγει από το 5G. Και με ψεκασμό.
Κάντε μου τη χάρη από Δευτέρα να ξαναπάρετε να το
να
συνεχίσουμε.
Ξαναπάρω. Έχω στοιχεία.
Ωραία.
Και αν θέλετε κι εσείς, κύριε Γιώργο,
ναι,
να βγάλετε και έναν καθηγητή εκτός συστήματος, τον οποίο κατηγορήσανε και που είπε ότι πάνε να επιβάλλουν στον ελληνικό πληθυσμό βάσει νομοθεσίας 25 Δευτέρου του 2020 με πράξη νομοθετικού περιεχομένου για υποχρεωτικό εμβολιασμό. Θα τα πούμε από εβδομάδα.
Έγινε.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ
και
πολύ.
Να τελειώσει αυτό το παραμύθι.
Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.